Денят започва с Дарик кафе. Вижте ни по БНТ, чуйте ни по Дарик.
Време е за преглед на печата, време е след това да се телепортираме. Добро утро казвам на Мишо Дюзе, водещия на сутрешния блок на Дарик. Добро утро, Мишка, здравей!
Добро утро, Жени, добро утро на теб, нашите слушатели и зрители. Така виждам, добре, ти си в червено, имаме и коледно настроение вече в студиото. Аз
си отивам с коледния венец, който е пред мен. Това е тенденцията от тук насетне до Коледа.
Добре. Аз пък разкарах радиослушалките, които ти познаваш много добре. Вече не съм като Чебурашка, има така по-модерни неща в ушите. И е време да започваме.
Искаш ли преди обаче да видим прегледа на печата, въобще да видим какво пишат вестниците днес? Не знам дали видя вчера корицата на Тайм.
Да.
За първи път грабна ми вниманието, знаеш, на корицата са били световни лидери, и европейски, и американски президенти, кой ли не. За първи път тази година на корицата на списание Тайм е образа на протестиращия.
Да.
Много смисъл и интересна фотография, изобразяваща едно лице, което е хем на мъж, хем на жена. Може да бъде всеки, може да бъде християнин, може да бъде мюсюлманин. Дори отдолу под на корицата е написано от арабската пролет до Атина и от окупирай Уолл Стрит до Москва. Не знам, това
точно
за мен беше
така, да.
Впечатлително. Такъв удар в десятката ми се струва.
Абсолютно.
На Тайм.
Ако беше колегата Вълков, щеше да го критикува това, но
защо?
Това е друга тема.
Я да го видим колегата Вълков, какви са неговите аргументи за критика.
По принцип, той около протестите и окупациите има друго мнение, но нищо не. Наистина списание Тайм дава оценка на отминаващата година в този събирателен образ, който между другото, това е произведение на изкуството, според мен. Във Фейсбук още вчера си го пуснах аз на моята стена корицата. Пише кой е автора и така нататък. Въобще е много-много знаково, ми се струва, тази корица. Има ли нещо знаково в днешните вести? Ти видя ли?
Аз избирам нещо знаково, нещо, с което възнамерявам, честно казано, да започна тази сутрин прегледа на печата, защото касае абсолютно всички ни. Като казвам абсолютно всички ние, които имаме мобилни телефони, а вече, както знаеш, от децата до пенсионерите, всеки в нашата милородна страна разполага с поне по един мобилен телефон. Към челото на вестник Монитор, а то гласи така: 60 бона глоба за Телеком, който забавя пренос на номер, и също късаме с мобилния оператор за месец. Ето подробности от тези добри новини. Договорът с мобилен оператор може да се прекрати по желание на абоната с едномесечно предизвестие, независимо от срока, за който е уредена предварително услугата. Това е записано в поправките в закона за електропреносните съобщения, част от които депутатите гласуваха вчера и ще продължат да гласуват днес. Всъщност днес се очаква окончателно да бъдат приети тези важни поправки, важни за всички нас, потребителите. С промените се урежда и процедура, която няма да позволява искането на неустойки от Телекома при едностранно и предсрочно анулиране на договора. Освен това, при подписване на нов документ за мобилни услуги в рамките на седмица, хората ще могат да се откажат от него отново, без да дължат и лев на компанията за това. Сега, вероятно, тук на всичко това потребителите ще кажат браво, чудесно. Липсва ми обаче за сега мнението на мобилните операторите. Може би всъщност изчакват окончателното приемане на тези текстове, за да коментират. Предполагам, че те ще имат своите възражения, но така или иначе, ако това бъде прието, просто закона ще трябва да се изпълнява. Иначе от втора страница съм си избрала още едно заглавие от вестник Монитора. То е, че БСП отказва Бузлуджа. БСП може да се откаже от паметника на Бузлуджа. Такава възможност са начертали вчера пред Монитор представители на соцпартията. Неодавна тук колегите припомнят, евродепутата Кристиан Вигенин обяви идеята за връщането на чинията, като цитирам: глупост и ненужно харчене на пари, с което червените и без това не разполагат. С които имам предвид парите, с които червените и без това не разполагат. Той дори коментира, че няма позиция на никой орган на БСП за връщането на паметника. 3 месеца след решението на правителството да подари Бузлуджа на столетницата, такъв акт на соцпартията все още няма. Толкова от Вестник Монитор, ти си Мишка.
Добре, аз ще взема тогава труд тази сутрин. Снимката на първа страница е протестиращи те хора от КНСБ в Пловдив срещу изнесеното заседание на кабинета. Снимките, които държат, може да видите на първа страница. Премиера Бойко Борисов от времето му, приятелството му с така съдения сега за октопода Алексей Петров, Тодор Живков и така нататък. Пловдивчани към кабинета мафия. Така, викаха и освиркаха правителството, протестиращите в Пловдив вчера. Друга интересна новина на страница 8 на вестник Труд е: даваме си небето на Турция. България и Турция подписват споразумение за, как се казва, свободно небе между двете страни, т.е. самолетите от едната страна ще могат да влизат във въздушното пространство на другата и обратно. Много патриоти биха ревнали тук. Оле-ле, какво правиме сега? Даваме си небето на Турция. Не знам си какво. Коментара на Георги Шарабов от първа страница на Труд е много интересен. Той казва: ами дайте го погледнем от друга страна. Всъщност, ние получаваме три небета. България става на три небета. На гръцкото, румънското и от до година и на турското. Само че деца вика, няма с какъв... нямаме толкова керосин, че да патрулираме на цялото турско пространство, което е 7 пъти по-голямо от нашото. Тази в рамките на шегата, разбира се, и още една шега на страница 7 на вестник Труд. Не знам дали ще можем да я покажем сега тук с Мартин. Снимката. Едни млади, здрави, яки момчета носят туби на едно състезание във Варна. Технически университет във Варна прави състезание по носене на туби, скачане, дигане и не знам си какво. Да внимават тия момчета, защото МВР вече сериозно дебне за хора, които си носят туби с бензин или с нафта в колите, да не вземе да ги погнат от полиция.
Това ще я да ти кажа, да внимаваш с произнасянето на думата туба в национален ефир, защото тя е вече взривоопасна.
Добре, толкова.
Не знам, всъщност днес едно от също водещите новини от първите страници на вестниците, законодателните промени и по-сурови, които се предлагат за деяния като подпалвачеството. Всъщност не знам дали разбрахте, но и тази нощ в София има още 3 подпалени коли. До кога ще продължи това? Честно казано, не знам. Капитал Дейли е в ръцете ми. Коалицията за сделката за еврото се пропуква, е едно от водещите заглавия на това издание. В Европейския съюз расте съпротивата срещу по-тесен фискален съюз, докато единната валута се срива. Може би помните, ден след като приключи Европейския съвет в Брюксел, Шпигел излезе с голям анализ на резултатите от срещата, в който се твърде, че всъщност въпросния по-тесен фискален съюз е дори незаконен. Не само, че не може да се случи, но е дори на ръба на закона. Иначе от водещите заглавия на Капитала е и това, че инвеститори съдят енергийния регулатор. Причината е, че Държавната комисия за енергийно и водно регулиране отказва да предостави информация за броя на предварителните договори за изграждане на нови мощности. Иначе по-навътре в страниците на изданието ще разберете, че БДЖ спря влаковете и обезмисли стачката. Въобще странни работи продължава да се стичват там. Ръководството на БДЖ вчера е спряло за движение всички 166 влака в цялата страна. Те няма да се движат между 8 и 16 часа до 5 януари 2012 година. В същия часови диапазон обаче се провежда и стачката на железничарите, която с новия график на движение на машинистите реално се обезсмисля. Ръководството на компанията я обвини за незаконно, но синдикатите смятат, че това е локаут и ще търсят правата си в съда. Мишо, това може би до някъде отговаря на въпрос, който вчера си задавахме с тебе, дали ще има влакове по Коледа.
Да.
Като гледам как вървят нещата, май ще си пътуваме с собствените си коли, с автобуси, разбира се, или и с който може, и ако дестинацията му позволява, и с самолет.
Или с товарните превози на БДЖ, които разбирам, че си подписали колективни трудови.
Които няма да стъчкуват.
Да.
Представяш ли си наистина?
Ей, какво да правим? С конски вагон и така ще се върнем в тия времена. Вестник 24 часа. Първо, водещата новина е малко плашеща и много интересна, именно за засушаването в страната. Става въпрос за язовир Огоста. Суха тесен изпи водата в язовир Огоста, пише 24 часа, и изплува отдавена черква. Малко е черно, така черни краски веща е и снимката и новината по-натам. Това се случва за втори път, откакто през 68-ма година е построен водоема. Черквата се показа и през 2008. Сега нивото на водата е паднало с 5-6 метра. 700-те жители на Живовци са изселени в Монтана, където е залято селото заради строежа на язовира. Изчезва и селото на Радичков, Калиманица. В Живовци водата потапя всичко, освен камбанарията на църквата Световно Вознесение Христово. Според местните на черквата тегне прокоба, тъй като на една от стените имало нарисувани дяволи, забележете. Това вещаяло бедствие, мор, вода и суша. Малко става черна работата. Но, добре, махаме тази информация, разбира се, тя е важна, но важен политически акцент може би в интервюто на новия президент Росен Плевнелиев за вестник 24 часа на страница 13. Първа критика може би към кабинета, по-сериозна. Кабинетът не обясни добре пенсионната реформа, казва новоизбрания президент Плевнелиев, и може би така първа стъпка на еманципация от управляващите, откъдето произлиза той като министър, без да е член на ГЕРБ, разбира се, всичките уточнения. И на страница 16-та интервю с добре познатия на слушателите на Дарик и на зрителите на БНТ, разбира се, доктор Мирослав Ненков, редовен гост в нашата рубрика Живи и здрави. Доктор Ненков, с позиция за това на къде върви здравната реформа и здравеопазването у нас. И най-лошия лекар няма да каже, този не е платил, оставете го да умре и да умира. Доктор Ненков е така нормално и логично защитава лекарското съсловие от така нагласите срещу него в последните дни и месеци.
Ами, ако искаш да завършим тази сутрин прегледа на печата с водещото за вестник класа Младенов, не става въпрос за Тотю Младенов, а за външния ни министър Николай Младенов, казва, няма да участваме в набирането на 200 милиарда евро за Международния валутен фонд. Мнозинството отхвърли искането на опозицията за изслушване на премиера по позицията на страната ни за еврото, е под заглавието на тази статия. Иначе на снимката от първа страница, на която обикновено през последните дни бяхме свикнали да виждаме германския канцлер Ангела Мергел, която се тревожи за еврото, или Оли Рен, еврокомисаря, който предупреждава за икономическите катаклизми, които ще ни спохоят през следващата година. А тук снимката е коренно различна. Виждате модните икони на България за тази година. Виждате от снимката Мария Илиева, графа Жени Калканджиева. И така, толкова от прегледа на печата.